Αγαπητοί φίλοι και φίλες του χριστιανισμού, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε χριστιανισμό, χριστιανισμός και επιστήμη, τη 15η εκπομπή, η οποία ειδικά σήμερα έχει ένα πανηγυρικό χαρακτήρα, καθώς τελειώνουμε τον πρώτο κύκλο των αναφορών μας στην κοσμολογία και σε όλα τα συναφή αυτά θέματα, όπως μιλήσαμε επίσης και όπως θα κάνουμε την ανασκόπηση για την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής, την αρχαιολογική κλπ. Ερωτήματα, και μάλιστα έχουμε και τρεις ερωτήσεις από την προηγούμενη εκπομπή, τις οποίες με πολύ χαρά θα απαντήσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας. Αιτήματα για προσευχή, τα οποία πάντοτε στο τέλος της εκπομπής φέρνουμε ενώπιον του Κυρίου μας, του ουρανίου Πατρός μας, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πανηγυρική λοιπόν εκπομπή η σημερινή μας. Έχουμε πολλά ωραία πράγματα, πιστεύω, που θα μας βοηθήσουν να αυξηθούμε στην επίγνωση του γεγονότος ότι και η επιστήμη σήμερα έρχεται να προσκυνήσει, να καταθέσει και αυτή την δική της συμμετοχή στη μοναδική αλήθεια, την απόλυτη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Έχουμε αρκετές συνεντεύξεις από σημαντικά πρόσωπα, τις οποίες θα ακούσουμε και στην πρώτη και στη δεύτερη ώρα. Όμως περνάω στους αγαπητούς, όχι καλεσμένους, αλλά συμμετέχοντες πάντοτε στην εκπομπή μας, τον αγαπητό Ματθαίο Πέκο, πρεσβύτερο στην Εκκλησία της Καλλιθέας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές μας.
Τον Δημήτρη τον Περάκη.
Χαίρετα με τη σειρά μου.
Ο οποίος μετά από μια απουσία στην Χίο μας είναι πάλι κοντά. Και τον αγαπητό Ανέστη Λιόπουλο.
Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου τους αγαπητούς ακροατές. Χαιρόμαστε και για αυτό το βραδινό που ο Κύριος μας αξιώνει να μιλήσουμε μέσα από το λόγο του και ευχόμαστε ο Κύριος να μας ευλογήσει και απόψε.
Αμήν. Η πρόθεσή μας, όπως έχουμε κατά επανάληψη πει, είναι να υψωθεί η αλήθεια του λόγου του Θεού σε έναν κόσμο ο οποίος γίνεται όλο και πιο τεχνολογικά εξαρτημένος. Να μιλήσουμε και να πούμε ότι η επιστήμη έρχεται να παραδεχτεί την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Αγαπητέ Ανέστη, θα ήθελες να μας κάνεις μια έτσι μικρή αναφορά στις εκπομπές που μέχρι τώρα έχουμε κάνει και έτσι να δουν οι αγαπητοί φίλοι ακροατές τον τρόπο με τον οποίο κινηθήκαμε μέχρι τώρα.
Ναι, βεβαίως. Ευχαριστούμε καταρχήν τον Κύριο για όλες αυτές τις εκπομπές που μας χάρισε. Ήδη σήμερα είναι η 12η από τη σειρά εκπομπών Χριστιανισμός και Επιστήμη και πιστεύω ότι όπως άλλοτε ο Σαμουήλ πήρε μια πέτρα και την έθεσε και είπε «Εβενέζερ, μέχρι τούδε εβοήθησεν ημάς ο Κύριος». Πιστεύω ότι έτσι μπορούμε και εμείς σήμερα με τη χάρη του Θεού να πούμε ότι ευχαριστούμε τον Κύριο για όσα μονοπάτια επέτρεψε να περάσουμε μέσα από αυτές τις εκπομπές και για ό,τι επέτρεψε να λαληθεί μέσα από το λόγο του σε σχέση με το τι δίνει βέβαια η σύγχρονη επιστήμη και γνώση.
Αμήν.
Ξεκινήσαμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού στις 31 Ιανουαρίου την πρώτη μας εκπομπή. Ήταν μια εισαγωγική εκπομπή, όπου μιλήσαμε ότι η πηγή κάθε επιστήμης είναι ο Θεός. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος έδωσε την επιστήμη στον άνθρωπο για να διευκολύνει τη ζωή του και ο άνθρωπος να γνωρίσει τι ο Θεός έχει φτιάξει και τελικά να καταλάβει ότι ο Θεός είναι θαυμαστός και να προσεγγίσει το Θεό όχι όμως δια της γνώσεως ή δια της ανθρώπινης σοφίας, αλλά δια της πίστεως. Στη συνέχεια ακολούθησε μια σειρά εκπομπών που αναφερθήκαμε στην αξιοπιστία της Αγίας Γραφής, ξεχωριστά της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ξεκινήσαμε από την γενικότερα, μιλώντας βέβαια για την βιβλική αρχαιολογία. Είδαμε ότι η Αγία Γραφή γράφτηκε μέσα σε ένα διάστημα 15 αιώνων από 40 περίπου διαφορετικούς συγγραφείς, αλλά όλοι βρίσκονται σε πλήρη αρμονία μεταξύ τους, σαν να διαβάζουμε το ίδιο βιβλίο, γιατί ουσιαστικά ο μοναδικός συγγραφέας του βιβλίου της Αγίας Γραφής είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Μιλήσαμε λοιπόν πάρα πολύ ωραία τα διάφορα ωραία στοιχεία που υπάρχουν για τις μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης, για τα χειρόγραφα του Κουμράν, για τη σχολαστικότητα την οποία επέδειξαν οι αντιγραφείς, ούτως ώστε οι ταλμουδιστές μάλιστα, οι λεγόμενοι, ούτως ώστε το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης να φτάσει σήμερα μέχρι τα χέρια μας χωρίς αλλοιώσεις. Και φυσικά όλη αυτή η βιβλιογραφική αξιοπιστία της Παλαιάς Διαθήκης έρχεται να συμπληρωθεί και από ένα πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων. Μιλήσαμε ενδεικτικά για την Ούρ των Χαλδαίων, για τις πλάκες της Έμπλα, για το κύλινδρο του βασιλιά Κύρου, για το υδραγωγείο του Εζεκία και ένα ακόμα μεγάλο πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων που βλέπουμε ότι είναι ιστορικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Στη συνέχεια, στις επόμενες δύο εκπομπές, περάσαμε στην αξιοπιστία της Καινής Διαθήκης. Μιλήσαμε καταρχήν πάλι για την βιβλιογραφική αξιοπιστία της Καινής Διαθήκης, η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι πραγματικά καταπληκτική. καθώς έχουμε από πολύ νωρίς αποσπάσματα και κώδικες που δείχνουν ότι ήδη από τον πρώτο αιώνα τα κείμενα της Καινής Διαθήκης ήταν ευρέως διαδεδομένα και μάλιστα σήμερα υπάρχουν 24.000 αντίγραφα της Καινής Διαθήκης και ολοένα βρίσκουμε περισσότερα. Τα οποία φτάνουν έτσι με πολύ αξιοπιστία στα χέρια μας, γιατί έχουν μικρή χρονική απόσταση από το πρωτότυπο και δεν βλέπουμε να υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους, παρά πολύ μικρές που δεν αγγίζουν βέβαια δογματικά θέματα. Όπως και στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι και στην Καινή Διαθήκη ήρθαμε να δούμε και την αξιοπιστία μέσα από την αρχαιολογικά ευρήματα. Ιδιαίτερα αναφερθήκαμε στον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος με απόλυτη επιτυχία αναφέρει ονόματα, αξιώματα, γεωγραφικές τοποθεσίες, ιστορικά γεγονότα, ναυτικές και ιατρικές γνώσεις με απόλυτη επιτυχία και συνέπεια. Υπάρχουν και άρα λοιπόν το αυτομάτως τα έργα του, το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και η Πράξη των Αποστόλων, καθίστανται δύο αμιγώς ιστορικά βιβλία πάρα πολύ αξιόπιστα. Και εφόσον και τα υπόλοιπα Ευαγγέλια συμφωνούν και είναι σε αρμονία με το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, και αυτά καταλαβαίνουμε πόσο αξιόπιστα είναι. Έχουμε επίσης και ένα πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων που αφορά την Καινή Διαθήκη, όπως είναι τα ερείπια της Καπερναούμ, η Κολυβήθρα της Βηθεσδά, το θέατρο της Εφέσου κλπ. Έχουμε εξωβιβλικές ιστορικές μαρτυρίες για τον Χριστό από εθνικούς συγγραφείς της εποχής εκείνης, αλλά και από σύγχρονους. Είχαμε κάνει εκεί κάπου και μια αναφορά για τις μεσιανικές προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη, οι οποίες είναι περίπου 300, όπως είχε πει έτσι μια ωραία ανάλυση ο αγαπητός Δημήτρης, και πραγματικά είναι απίθανο όλες αυτές να έχουν, όπως είδαμε έτσι και μέσα από τα μαθηματικά και τις πιθανότητες, είναι πραγματικά απίθανο όλες αυτές να έρθουν και να εκπληρωθούν σε ένα μόνο άτομο, που είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Αμήν.
Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτή η εκπλήρωση είναι εκπλήρωση του Λόγου του Θεού και ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας που ήρθε για να σώσει τον κόσμο. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τα γεγονότα, τα Ευαγγέλια βάζουν πολλούς αυτόπτες μάρτυρες μέσα στα γεγονότα, τολμούν δηλαδή να παραθέσουν αυτόπτες μάρτυρες τη στιγμή που τα ίδια τα Ευαγγέλια κυκλοφορήσαν ευρέως, και έτσι θα ήταν πολύ εύκολο ήδη από τα πρώτα χρόνια κυκλοφορίας τους να διαψευστούν εάν δεν ήταν αληθή. Στη συνέχεια είχαμε μια εκπομπή αφιερωμένη στη θεοπνευστία και το αλάθητο της Αγίας Γραφής. Εν συντομία είχαμε αναφέρει ότι από τον τρόπο γραφής φαίνεται ότι οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής θέτουν πολύ ψηλά τον πύχη της αξιοπιστίας, διότι τοποθετούν, όπως είπαμε, πλήθος αυτόπτων μαρτύρων, είναι και οι ίδιοι πολλές φορές αυτόπτες μάρτυρες, και σε πολλές περιπτώσεις δεν διστάζουν να περιγράψουν ακόμα και τις αδυναμίες των εκάστοτε προσώπων των διαφόρων γεγονότων που αναφέρουν. Επίσης, η Αγία Γραφή δεν λανθάνει σε καμία επιστημονική αναφορά, δεν έρχεται δηλαδή σε αντίθεση με κάποια επιστημονική γνώση. Όσον αφορά τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, την εγγυάται βέβαια πάνω απ' όλα ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος, καθώς κάνει πολλές αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη και μας δίνει την υπόσχεση ότι η Καινή Διαθήκη γράφεται δια Πνεύματος Αγίου, αλλά και πολλές φορές η Γραφή ίδια αναφέρεται ότι τα λόγια αυτά είναι λόγια Κυρίου.
Μάλιστα.
Επομένως, αν πιστεύουμε ότι η συγγραφέας της Αγίας Γραφής είναι το Πνεύμα το Άγιο, τότε καταλαβαίνουμε ότι αναγκαστικά θα είναι και αλάθητη, διότι το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να κάνει λάθος. Η επόμενη εκπομπή μας αφορούσε την Ανάσταση του Χριστού. Είχαμε πει ότι μόνο στη χριστιανική πίστη το κεντρικό πρόσωπο καταφέρει να νικήσει το θάνατο και ο τάφος του να είναι κενός, και ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι πραγματικά ο πυρήνας της χριστιανικής πίστεως και είναι ιστορικό γεγονός, διότι περιγράφεται από ιστορικούς συγγραφείς και διότι αν κάποιος μελετήσει την σειρά των γεγονότων και το περιβάλλον των γεγονότων, βλέπει ότι όλα αυτά τα που έγιναν δεν μπορεί να έχουν επινοηθεί. Και πολλές φορές που εμφανίζεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός, βλέπουμε ότι εμφανίζεται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, σε συγκεκριμένες ψυχολογικές καταστάσεις των μαθητών. Επομένως, ο θάνατος και η ταφή του Χριστού είναι ιστορικά διαπιστωμένα και το γεγονός του Άδειου Τάφου δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Έτσι δεν μπορεί και να αληθεύουν τα διάφορα σενάρια που μιλούν για νεκροφάνεια, που μιλούν για κλοπή του σώματος, αλλά ότι τελικά η Ανάσταση του Χριστού είναι πραγματικό ιστορικό γεγονός.
Μάλιστα.
Στη συνέχεια περάσαμε προς το τέλος σε μια σειρά εκπομπών που αφορά την αστρονομία και την κοσμολογία. Είδαμε ότι η επιστήμη στις αρχές του 20ου αιώνα ανακάλυψε τη διαστολή του σύμπαντος, η οποία αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού σε πολλά σημεία, και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του, διότι αφενός επιβεβαιώνεται ο Λόγος του Θεού ότι είναι αληθής, και αφετέρου επιβεβαιώνεται επίσης ότι υπάρχει αρχή, αφού το σύμπαν διαστέλλεται, άρα από κάπου ξεκίνησε, υπάρχει αρχή, και αυτό βέβαια αναφέρεται στο Λόγο του Θεού, ότι εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Και φυσικά το σύμπαν, εφόσον έχει μια χρονική εξέλιξη, υπόκειται στην αρχή της αιτιότητας, έχει αιτία ύπαρξης δηλαδή, που είναι ο Θεός και είναι μεγαλύτερος και έξω από το σύμπαν. Έπειτα μιλήσαμε στην επόμενη εκπομπή για τις 6 ημέρες της γέννησης. Μιλήσαμε για τη διάρκεια τους που τόσο πολύ έχει προβληματίσει διάφορες χριστιανικές ομάδες. Είπαμε λοιπόν ότι ο χρόνος δεν είναι μετρήσιμος κατά απόλυτο τρόπο, αλλά είναι σχετικός. Δηλαδή η μέτρηση του χρόνου εξαρτάται από την ταχύτητα του παρατηρητή και από το βαρυτικό πεδίο στο οποίο βρίσκεται. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε πολλές λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Παραπέμπουμε τους αγαπητούς ακροατές στην εκπομπή να την κατεβάσουν από την ιστοσελίδα μας.
Ανέστη μου εδώ να κάνω μια παρέμβαση πάρα πολύ ωραία και απορώ πως τα είπαμε αυτά μέσα σε 12 εκπομπές. Ναι. Θα ήθελες, γιατί το ξέχασα εγώ, να πεις στους αγαπητούς φίλους ακροατές πάλι τα site και το τρόπο που μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας.
Το αρχείο όλων των
ακροατών. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο που μπορείτε να μας στέλνετε απορίες και το δικό σας υλικό. Είναι το science, επιστήμη δηλαδή, science@christianity.gr. Και η ιστοσελίδα μας, στην οποία υπάρχουν όλες οι εκπομπές σε μορφή MP3 για να τις κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, και το υλικό το οποίο χρησιμοποιούμε το ανεβάζουμε σιγά σιγά, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια επεξεργασία και να το ανεβάσουμε οργανωμένο. Γι' αυτό θα μας συγχωρέσετε λιγάκι που αργούμε. Η ιστοσελίδα μας.
Ένα μεγάλο μέρος του υλικού υπάρχει ήδη.
Βεβαίως, έχει ανεβεί ήδη ένα αρκετά μεγάλο μέρος του υλικού.
Οι
εκπομπές ανεβαίνουν επί τόπου. Η διεύθυνσή μας είναι www.christianity.gr. Το θυμόσαστε από το όνομα της εκπομπής. Χριστιανισμός και επιστήμη. Christianity.gr.
Μάλιστα. Δηλαδή κάποιος που θέλει να ακούσει μια παρελθούσα εκπομπή μπορεί να μπει σε αυτό το site στο ίντερνετ και να δει εκεί πέρα μέσα όλες τις εκπομπές που θα ακούσει.
Εκπομπών, να τις κατεβάσει τον υπολογιστή του και να τις ακούσει. Ναι,
είναι πολύ απλό. Τι έχω ακούσει κι εγώ.
Πολύ ωραία.
Σας άρεσαν.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, και οι τελευταίες μας δύο εκπομπές αναφερθήκαν στην ανθρωπική αρχή, η οποία λέει ότι για να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες συνθήκες για τη δημιουργία ζωής με νοημοσύνη στο σύμπαν, δηλαδή να δημιουργηθεί ζωή η οποία να έχει νοημοσύνη και να είναι ικανή να παρατηρήσει το σύμπαν, χρειάζεται να συνηγορήσει πραγματικά ένα ολόκληρο σύμπαν, δηλαδή να συντρέξουν συγκυρίες οι οποίες αφορούν ολόκληρο το σύμπαν. Όλο το σύμπαν δηλαδή συνηγορεί στο να υπάρξει πάνω στη γη, πάνω σε αυτή τη μικρή γωνιά του σύμπαντος, η ζωή με νοημοσύνη και ικανή να κάνει παρατηρήσεις. Και από εκεί και πέρα αναφερθήκαμε σε πάρα πολύ ωραίες και θαυμαστές πραγματικά φυσικές, συμπαντικές, αστρικές, πλανητικές και ατμοσφαιρικές συγκυρίες. Σε ένα πλήθος νομίζω έχουν φτάσει σήμερα πάνω από 300-322 παράμετροι, οι οποίοι με θαυμαστό τρόπο συντρέχουν, ούτως ώστε πάνω σε αυτή τη μικρή γωνιά του σύμπαντος να υπάρχει το θαύμα του Κυρίου που ονομάζεται ζωή.
Τον ευχαριστούμε γιατί μας επιτρέπει να ψηλαφούμε όλα αυτά τα οποία εκείνος δημιούργησε, αν και ο Λόγος του Θεού δεν μας περιγράφει μόνο αυτά, τα λέει, ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά περιγράφει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Περιγράφει ότι αυτός ο οποίος τα δημιούργησε και τα συντηρεί όλα αυτά έγινε άνθρωπος δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, και όπως ακούσαμε μας έφερε το λόγο από τον ουρανό, μας αντικατέστησε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, ιστορικό γεγονός, η Σταύρωση και η Ανάσταση του Κυρίου. Είναι ζωντανός, βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον, απαντάει στις προσευχές μας και σε λίγο θα έρθει να μας παραλάβει κοντά του. Προτού όμως περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη, αγαπητοί συνεργάτες, θα ήθελα και τα δικά σας έτσι, σχόλια στις εκπομπές που κάναμε μέχρι τώρα.
Πραγματικά και εγώ έχω ακούσει ένα μέρος των εκπομπών, είναι αλήθεια, από το site, και ο αδελφός ο Ανέστης εδώ έχει κάνει μια πολύ ωραία δουλειά. Να προτρέψουμε όλους τους ακροατές, εφόσον τους ενδιαφέρουν αυτές οι εκπομπές, ίσως χρειαστεί να τις ακούσουμε και εμείς ακόμα, μία-δύο φορές παραπάνω. Είναι πολύ ενδιαφέροντα, πιστεύω, τα στοιχεία. Μαζεύτηκαν έτσι να πούμε με πολύ μεράκι και ζήλο, ας πούμε, και μας βοήθησε ο Θεός να βρούμε αρκετά πράγματα, τα οποία πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, διότι αφορούν ένα κομμάτι της χριστιανικής απολογητικής. Και είναι αλήθεια ότι σήμερα ο χριστιανός του 21ου αιώνα δεν έχει ανάγκη να στρουθοκαμιλήσει μπροστά στα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα. Αντιθέτως, ερευνώντας κανείς βρίσκει, και αυτό που βρίσκει πραγματικά όχι απλά δεν αποθαρρύνει κάποιον στην πίστη του στο Θεό, αλλά μάλλον την ενισχύει και τον στηρίζει και τον προτρέπει για ακόμα περισσότερα.
Μάλιστα.
Πραγματικά ευχαριστώ και εγώ τον Θεό με τη σειρά μου, γιατί καθώς διάβαζα νέες όλη τη σειρά αυτή θυμήθηκα την αναζήτηση που κάναμε, τα στοιχεία που βρήκαμε και κάποια θέματα που μου άγγιξαν παραπάνω, τα οποία παλιότερα είχα άγνοια, και δύο από αυτά είναι η Ανάσταση του Χριστού, καθώς δεν είχα εξετάσει και με τη λογική άποψη και με την ιστορική ότι η Ανάσταση του Χριστού δεν μπορεί παρά ένα απόλυτο ιστορικό γεγονός. Όπως επίσης μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση το θέμα που είχαμε εξετάσει της αιτιατότητας του σύμπαντος και της πρώτης αιτίας. Και πραγματικά εκπλάγηκα και εγώ ίδιος όταν εξέτασα από επιστημονικής πλευράς ποιες πρέπει να είναι εκείνες τα χαρακτηριστικά του δημιουργού, αν πούμε ότι υπάρχει δημιουργός, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει. Και όλα αυτά παρούνται μόνο στον Κύριο Ιησού Χριστό και σε κανένα άλλο εκπρόσωπο, σε εισαγωγικά το λέω τώρα, κάποιες άλλες θρησκείες.
Αμήν.
Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όσο ψάχνουμε, και είναι καλό αυτό, αυξάνεται η πίστη μας, αυξάνεται η εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπο του Χριστού και καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο οποίος έφτιαξε τα πάντα για να ζούμε εμείς σε αυτόν τον πλανήτη, σίγουρα έχει φροντίσει και όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας, ώστε να μας πάει ασφαλώς στον ουρανό.
Αμήν. Άρα λοιπόν, όπως πολύ ωραία μας είπε και ο αδελφός ο αγαπητός Ματθαίος, δεν φοβάται ο χριστιανός την βάσανο της έρευνας. Και έχουμε μια ωραία συνέντευξη πάνω σε αυτό το θέμα ενός αγαπητού επιστήμονα του κυρίου Χρήστου Λανίτη, την οποία θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας τη βάλει να την ακούσουμε.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές του Χριστιανισμού, σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού. Σήμερα το βράδυ έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μια ωραία συνέντευξη του αγαπητού Χρήστου Λανίτη, ο οποίος γεννήθηκε το 1965, είναι πτυχιούχος του τμήματος ραδιολογίας και ακτινολογίας των ΤΕΙ Αθηνών και έχει επίσης μάστερ συμβουλευτικής από το Πανεπιστήμιο Liberty των Ηνωμένων Πολιτειών, από το οποίο επίσης απέκτησε και θεολογική κατάρτιση, καθώς παρακολούθησε προγράμματα βιβλικής θεολογίας. Έχει επίσης γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για το ζήτημα των εξωγήινων, με θέμα «Εξωγήινη, μια διεπιστημονική προσέγγιση». Αγαπητέ κύριε Λανίτη, σας χαιρετώ στην εκπομπή μας και καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την προθυμία με την οποία δεχτήκατε να μας δώσετε τη συνέντευξη αυτή για το ραδιοφωνικό σταθμό Χριστιανισμό και ιδιαίτερα για την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη.
Κύριε Περάκη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Είναι και σε μένα χαρά, ιδιαίτερα σε αυτή την εκπομπή που ασχολείται με το ζήτημα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης.
Κύριε Λανίτη, θα θέλαμε να μας πείτε τη γνώμη σας σχετικά με τη σχέση Χριστιανισμού και Επιστήμης και ειδικότερα για τη σχέση της Αγίας Γραφής με την Επιστήμη. Σήμερα, αν και δεν βρισκόμαστε βέβαια στο διαφωτισμό, στην περίοδο εκείνη του γαλλικού διαφωτισμού που αμφισβητήθηκε έντονα η αλήθεια του Λόγου του Θεού, όμως πολλοί σήμερα αμφισβητούν την δυνατότητα συμπόρευσης της επιστήμης με την αλήθεια της Αγίας Γραφής. Ποια είναι η δική σας θέση?
Για να είμαστε επιστημονικά ακριβείς, θα πρέπει καταρχήν να πούμε στους αγαπητούς ακροατές και σε όσους ασχολούνται με ζητήματα τέτοια ότι η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο που πρωτίστως ασχολείται με ζητήματα υπαρξιακού ενδιαφέροντος και κατόπιν με άλλα ζητήματα επιστημονικού ενδιαφέροντος. Η Αγία Γραφή ενδιαφέρεται να δώσει μια απάντηση στο ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος είναι ο Θεός και ποια σχέση υπάρχει μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Όμως έχει και ένα άλλο καταπληκτικό μέρος η Αγία Γραφή, το γεγονός ότι μας δίνει ορισμένες επιστημονικές πραγματικότητες πολύ πριν εμείς τις γνωρίσουμε μέσα από τη σύγχρονη επιστήμη μας.
Πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά αυτή είναι και η δική μας η θέση και αυτό είπε και ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εάν τα επίγεια λέει σας είπων και δεν πιστεύετε, πώς αν σας είπω τα επουράνια θέλετε πιστέψει? Πράγματι ο Κύριος μας μιλάει για το Θεό, για την αιώνια ζωή, για τη σχέση μας με τον ουράνιο πατέρα μας, ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά ταυτοχρόνως μας μιλάει και για θέματα τα οποία είναι τεκμηριωμένα, ιστορικά, γεωγραφικά, καθόλου επιστημονικά, τα οποία έρχεται σήμερα η επιστήμη να αποδείξει πραγματικά και να πούμε ότι γονατίζει πραγματικά μπροστά στην αλήθεια αυτή της Αγίας Γραφής. Θα ήθελα να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Στο θέμα αυτό, δηλαδή της συμμετοχής σας στην διερεύνηση αυτού του θέματος και δηλαδή, της σχέσης μεταξύ χριστιανισμού και επιστήμης, πώς ελκυστήκατε, είχατε κάποιο ενδιαφέρον προσωπικό, πώς έγινε?
Οποιοσδήποτε σκεπτόμενος άνθρωπος θέλει να κατανοήσει το κατά πόσο αυτά που πιστεύει έρχονται σε αντίφαση, συγκρούονται ή είναι παράλληλα με αυτά που λέει η αληθινή επιστήμη. Αληθινή επιστήμη είναι αυτή η οποία αποδεικνύεται με εμπειρικό, με πειραματικό τρόπο. Και νομίζω ότι κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος θέλει να δει αν υπάρχει μια τέτοια αληθινή σχέση μεταξύ αληθινής επιστήμης και Αγίας Γραφής και χριστιανισμού βιβλικού.
Αμήν. Από πότε λοιπόν έχετε αρχίσει να ασχολείστε με το θέμα αυτό?
Άρχισα να ασχολούμαι από την εποχή που άρχισα να μελετάω και το Λόγο του Θεού. Δηλαδή, περίπου από το 1985. Θα έλεγα ότι αρχικά το ενδιαφέρον μου στράφηκε περισσότερο στην θεολογική πλευρά της Αγίας Γραφής. Σιγά σιγά όμως, καθώς άρχισα να βλέπω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα και ίσως και πολύ περίεργα μέσα στο Λόγο του Θεού, όπως είναι για παράδειγμα μία ποικιλία προφητιών για γεγονότα τα οποία συνέβηκαν πολύ αργότερα από τότε που τα είχε προβλέψει ο Λόγος του Θεού. Και ένα άλλο περίεργο ήταν ότι μέσα στο Λόγο του Θεού υπήρχαν μερικές επιστημονικές ακρίβειες, τις οποίες δεν μπορούσαν να τις γνωρίζουν οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής, χωρίς να έχουν μία άλλη αποκάλυψη, μία θα έλεγα υπερφυσική αποκάλυψη, για να μπορέσουν να τις τοποθετήσουν μέσα στην Αγία Γραφή.
Μάλιστα. Οπότε κατά κάποιο τρόπο συμπορεύτηκε η αναζήτησή σας της αλήθειας του Λόγου του Θεού με την υπηρεσία σας όσον αφορά την επιστημονική διάσταση των αληθιών που περιγράφονται μέσα στην Αγία Γραφή.
Κατά κάποιο τρόπο, και θα έλεγα τα τελευταία χρόνια ακόμη περισσότερο, ιδιαίτερα από τότε που άρχισα να προχωράω τη συγγραφή του βιβλίου «Εξωγήινη διεπιστημονική προσέγγιση», άρχισα να μελετάω πολύ περισσότερο ιδιαίτερα θέματα κοσμολογίας, αστροφυσικής, βιολογίας, τα οποία θα έπρεπε να αναφέρω μέσα στο βιβλίο μου.
Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι το έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο με πολύ ενδιαφέρον, θα πω, το μελέτησα, και στην εκπομπή μας και στις παρελθούσες μάλλον εκπομπές έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές σε θέματα τα οποία θίγεται μέσα στο βιβλίο αυτό. Ένα από τα θέματα τα οποία θα θέλαμε να μας πείτε την θέση σας, αν και την γράφετε μέσα στο βιβλίο, είναι σχετικά με την ανθρωπική αρχή.
Θα προσπαθήσω να κάνω μία σύντομη αναφορά στην ανθρωπική αρχή, γιατί σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Γύρω στη δεκαετία του 30, ένας φυσικός, ένας Βρετανός, ο Πολ Ντιράκ, διερευνούσε μεταξύ άλλων τις σχέσεις που διέπουν τους νόμους της κοσμολογίας. Και διέκρινε ο Ντιράκ ότι υπήρχαν κάποιες κοσμολογικές ιδιαιτερότητες. Διαπίστωσε για παράδειγμα ότι ο πιθανός αριθμός των βαριονίων του σύμπαντος είναι ίσως με το τετράγωνο της παγκόσμιας σταθεράς της βαρύτητας, όπως επίσης και με το τετράγωνο της ηλικίας του σύμπαντος, μετρώντας βέβαια σε αδιάστατους αριθμούς. 25 χρόνια αργότερα ένας Αμερικανός φυσικός, ο Ρόμπερτ Ντίκ, υποστήριξε ότι χωρίς την ύπαρξη ενός μεγάλου πλήθους από κοσμολογικές συγκυρίες, η ζωή στο σύμπαν θα ήταν αδύνατη. Ο Ντίκ ανακάλυψε για παράδειγμα ότι άστρα κατάλληλα για τη συντήρηση ζωής σε πλανήτες γύρω από αυτά μπορούν να εμφανιστούν μόνο εντός απολύτως συγκεκριμένων χωροχρονικών ορίων. Καθώς οι φυσικές επιστήμες αναπτύσσονταν, καινούργια στοιχεία για τις σχέσεις που συνέδεαν τις κοσμολογικές παραμέτρους με το φαινόμενο της ζωής άρχισαν να έρχονται στην επιφάνεια. Και έτσι, κύριε Περάκη, οι φυσικοί επιστήμονες αρχίζουν να ανακαλύπτουν ότι η ζωή δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί αν υπήρχε έστω και μία μικρή απόκληση στο μέγεθος των λεγόμενων παγκοσμίων σταθερών.
Μάλιστα.
Αυτή η πραγματικότητα δίνει έρισμα σε ένα Βρετανό αστρονόμο, τον Τζον Μπάρου, και ένα Αμερικάνο φυσικό, τον Φρανκ Τίπλερ, να διατυπώσουν το 1986 τη λεγόμενη ανθρωπική κοσμολογική αρχή.
Μάλιστα.
Η οποία υποστηρίζει ότι οι νόμοι, οι παγκόσμιες σταθερές και η βασική δομή του σύμπαντος δεν αποτελούν τυχαία συμβάντα, αλλά στηρίζουν μια κοσμολογική αναγκαιότητα για τη δημιουργία όντων με νοημοσύνη που θα παρατηρούν το σύμπαν. Μα για να το πούμε αυτό με πιο απλά λόγια, εάν δεν υπάρχει ένα ολόκληρο σύμπαν και το οποίο να περιέχει πολύ συγκεκριμένες κοσμολογικές συγκυρίες, δεν μπορεί να υπάρξει ζωή στο σύμπαν αυτό.
Άρα λοιπόν η γη και ο άνθρωπος ειδικότερα δεν είναι μια λεπτομέρεια ασήμαντη μέσα στο αχανές σύμπαν, αλλά όλο το σύμπαν φτιάχτηκε, δημιουργήθηκε, συντονίστηκε, συντηρείται ώστε να υπάρχουμε εμείς επάνω στον πλανήτη, και όχι μόνο αυτό, αλλά να μπορούμε να παρατηρήσουμε το σύμπαν, και όχι μόνο αυτό, αλλά να μας δώσει ο Κύριος τα εφόδια, ώστε να αρχίσουμε να τον αναζητούμε, να τον ψηλαφίσουμε, αν και δεν είναι μακριάν ενός εκάστο εξημών.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι, και γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας λέει μέσω του προφήτη ότι η γη φτιάχτηκε για να κατοικείται. Δηλαδή ότι ο Θεός έθεσε στον πλανήτη όλες εκείνες τις αναγκαίες κοσμολογικές συγκυρίες για να μπορέσει να φιλοξενήσει και να διατηρήσει τη ζωή.
Κύριε Λανίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα, όπως αναμενόμασταν εξάλλου, όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Ευχόμαστε ο Θεός να σας οδηγήσει και σε άλλα πεδία, στα οποία να διερευνήσετε και να κατατοπίσετε ακροατές και αναγνώστες πάνω στη θαυμαστή αυτή σχέση που υπάρχει μεταξύ του Λόγου του Θεού και της επιστήμης, καθώς ο Λόγος του Θεού, σαν απόλυτη αλήθεια, έρχεται να αγκαλιάσει τα πάντα και αυτή την επιστήμη, την οποία ο άνθρωπος, όταν έχει το νου του Θεού, καταλαβαίνει ότι και εκείνη έρχεται να συνδράμει και να βοηθήσει τον άνθρωπο, ώστε να καταλάβει ότι υπάρχει ο Δημιουργός, και ο οποίος ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Και βέβαια ο Λόγος του Θεού μας δείχνει πολλές άλλες διαστάσεις, δείχνει την αγάπη του επάνω στο Σταυρό του Κολοκοθά.
Ναι, και νομίζω ότι πίσω από όλες αυτές τις επιστημονικές πραγματικότητες, αυτό που θέλει να μας πει ο Θεός είναι ότι μας αγαπάει και έχει κάνει σωτηρία για μας μέσω του Ιησού Χριστού. Αλλά θα πρέπει κάποιος να ψηλαφίσει το βιβλίο του για να μπορέσει να δει αυτή την πραγματικότητα. Και έχει βάλει ο Θεός μέσα στο βιβλίο του αυτές τις πιστικές αποδείξεις της δικής του θεοπνευστίας επάνω στο βιβλίο. Αυτές τις προφητείες και αυτές τις επιστημονικές πραγματικότητες, οι οποίες μας εκπλήσουν καθώς μελετάμε το βιβλίο του Θεού, την Αγία Γραφή, ώστε ακριβώς να μας κεντρήσει το ενδιαφέρον να δούμε και το πιο σημαντικό για μας, που δεν είναι άλλο από τη σωτηρία του δια του Ιησού Χριστού.
Και πάλι σας ευχαριστούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κοντά σας λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ζωντανά τώρα, ακούσαμε αυτή την ωραία συνέντευξη από τον αγαπητό Χρήστο Λανίτη, συγγραφέα και αδερφό χριστιανό βέβαια, ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε ότι πόσο πυκνές είναι οι τάξεις αυτών οι οποίοι είναι χριστιανοί πραγματικοί κατ' επίγνωση, οι οποίοι έχουν γνωρίσει τον Χριστό σαν σωτήρα τους και οι οποίοι έχονται να καταθέσουν τη δική τους μαρτυρία από τα πεδία τα οποία έχουν μελετήσει και δει της αλήθειας και της αξιοπιστίας του Λόγου του Θεού. Θα θέλατε κάτι να σχολιάσετε εσείς?
Εγώ θέλω να πω έτσι, με τη χάρη του Θεού. Είναι πολύ όμορφο όταν έχεις ξεκάθαρα στο μυαλό σου κάποια πράγματα και είσαι βέβαιος ότι έχεις την αλήθεια. Και η αλήθεια δεν είναι η επιστημονική αλήθεια, πλέον είναι ο Λόγος του Θεού. Πόσο ήσυχη είναι η ψυχή σου και η καρδιά σου. Και μοναδικά μου κάνει εντύπωση ότι από όλους αυτούς που έχω κληθεί κάποιες φορές να πάρω συνέντευξη, οι οποίοι έχουν αφαιρώσει την καρδιά τους στον Χριστό, μου κάνει εντύπωση αυτή η τάξη στο μυαλό τους και η ησυχία στην καρδιά τους, ότι έχουμε την αλήθεια. Και είναι πολύ όμορφο πραγματικά ότι ξέρουμε ότι αυτό που μελετάμε τώρα δεν τα μελετάμε για να αποδείξουμε την αλήθεια. Ξέρουμε ότι είναι αλήθεια εμπειρικά, μας αναγέννησε, μας άλλαξε τη ζωή, και βέβαιοι όντες γι' αυτό, παρακαλάμε το Θεό να μας ανοίγει όλα και περισσότερα παράθυρα να βλέπουμε αυτά που Εκείνος έχει κάνει.
Δημήτρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Δηλαδή πράγματι, όταν η άνωθεν σοφία, η σοφία του Θεού μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, μετά όλη του η ζωή και αυτή η συνιστόσα, η οποία στην προκειμένη περίπτωση, όχι για όλους αλλά για μερικούς, έχει να κάνει με τη διερεύνηση της φυσικής πραγματικότητας, μπαίνει σε μια ωραία τάξη και γίνεται αυτό το οποίο λέει μέσα στην επιστολή του Ιακώβου, λέει: «Τις μεταξύ σας είναι σοφός και επιστήμων? Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα αυτού εν πραότη της σοφίας». Δηλαδή, όταν έρθει μέσα η σοφία του Θεού, η οποία είναι ο Χριστός, είναι ο Λόγος του Θεού, και φωτίσει το νου και ειρηνεύσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, υπάρχει αυτό το οποίο είπες, Δημήτρη, αυτή η πραότητα της σοφίας, και δείχνει τα έργα του, λέει, με πραότητα σοφίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν υπάρχει βέβαια φιλονικία, αν υπάρχει έρηδα, φθόνος, εκεί δεν είναι η σωστή σοφία. Είναι άλλη σοφία, δαιμονιώδης. Και εμείς αυτό λέμε στους φίλους ακροατές, ότι η σοφία είναι ο Λόγος του Θεού, αγκαλιάζει τα πάντα, είναι η απόλυτη αλήθεια, και η οποία δεν έρχεται σε αντίθεση και με αυτό το μικρό τμήμα, το οποίο είναι η φυσική πραγματικότητα την οποία ζούμε, την οποία έρχεται εκείνος στην απόλυτη και απέραντη συγκατάβασή του, να μας την περιγράψει, ώστε να μας βοηθήσει να μας ελκύσει μέσα από αυτό και από αυτό να γνωρίσουμε τη σοφία η οποία είναι ο λόγος του, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όμως σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει το σήμα του σταθμού και έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε και με άλλες συνεντεύξεις και με τις ερωτήσεις των αγαπητών φίλων ακροατών της προηγούμενης εκπομπής.